Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 9 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាសាខ្មែរជាគ្រឹះនៃចំណេះដឹងនិងវប្បធម៌ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានមុខមាត់នៅទីក្រុង Lowellសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2024ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បន្សល់ការភ័យខ្លាចនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការស្នងតំណែងបន្ទាប់ពីមរណភាពអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈការនិយាយភាសាខ្មែរមានភាពរស់រវើកនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នោះចំណេះដឹងផ្នែកអាននិងសរសេរភាសានៅមានកម្រិតទាបដែលទាមទារការពង្រឹងបន្ថែមព្រោះភាសាជាយានសម្រាប់ទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញនិងជាប្រលឹងជាតិលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ភាសាជាយានសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបទទួលចំណេះដឹងនិងជំនាញហើយកម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាតម្រូវឲ្យសិស្សរៀនភាសាទី2ដែលភាគច្រើនគឺអង់គ្លេសឬបារាំងដែលគេនិយមហៅថាភាសាអន្តរជាតិប៉ុន្តែសារៈសំខាន់របស់ភាសាអាស្រ័យតាមតម្រូវការទូយ៉ាងភាសាខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell មានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីភាសាអង់គ្លេសព្រោះមានជនជាតិខ្មែរប្រមាណជាង 30,000 នាក់រស់នៅ
ខ្ញុំចង់រៀនភាសាខ្មែរមកពីខ្ញុំកងខ្មែរ
អ្នកស្រីស៊ុំសុភីកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1986ប៉ុន្តែចេះនិយាយភាសាខ្មែរច្រើនអ្នកស្រីមករៀននៅពេលនេះសំខាន់គឺរៀនសរសេរនិងរៀនអានភាសាខ្មែរដើម្បីអាចបង្រៀនកូនកូនអ្នកស្រីចេះភាសាខ្មែរតាំងពីតូចហើយបានជួយឪពុកម្ដាយដែលមិនចេះអង់គ្លេស
នោះម៉ែអូនខ្ញុំអត់ចេះរត់ដងពេលអត់មានអ្នកបកប្រែមែនខ្ញុំតើមកពីអ្នកបកប្រែជួការមានភាកតិចដែរវិទ្យាខលថាអូគេអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែប៉ុន្តែគេលវលហើយដកបានមកមានតែសួរកូនហើយបើកូនអត់ចេះខ្មែរទៅនៅនឹងអីហែងដូចម៉ែអូឈឺផងប៉ុន្តែយើងចេះនិយាយខ្មែរទៅដូចស្រួលអត់ពាក្យខ្លះវាពិបាកដែរមកពាក្យដូចពេតអីចឹងឬទៅឆ្លាក់ប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះតិចតួចទៅវាល្អដែរ
អ្នកស្រីបានឈានទៅទូស្គាល់ថាការរៀននិយាយភាសាខ្មែរមិនសូវពិបាកដូចរៀនសរសេរនិងរៀនអានទេមានសក់មានជើងស្រាក់និងព្យញ្ញៈច្រើនអ្នកស្រីឆ្លើយសំណួរ VA ថា
ហើយឥឡូវមើលចេះខ្មែរប្រយោគអីខ្លះដល់ខ្លួនឯង
ដល់ខ្លួនខ្ញុំដូចខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំជួយញ៉ាំម្ហូបខ្មែរហើយខ្ញុំចូលចិត្តដូចស្ដាប់ចរៀងខ្មែរបើយើងដូចយល់ទៅយើងដូចពីអារម្មណ៍យើងដូចចិត្តជាខុសពីយើងអត់យល់ភាសាខ្មែរ
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសានៅវប្បធម៌ខ្មែរនៅមហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College និងវិទ្យាល័យ Lowell រដ្ឋ Massachusetts លោកខូដារ៉ារិតបញ្យល់ថាដោយសារភាសាមានជំនឿវប្បធម៌ហើយនេះអ្នកចេះភាសាខ្មែរមានអារម្មណ៍ខុសពីអ្នកមិនចេះដែលយោងតាមអ្នកបកប្រែ
នៅក្នុងសមាគមខ្មែរនេះគឺខ្ញុំមកបរៀនដើម្បីនឹងលើកកម្ពស់ភាសាខ្មែរនិងវប្បធម៌ខ្មែរព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរនៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់ចេះភាសាខ្មែរគាត់ចេះសរសេរគាត់ចេះនិយាយបានច្បាស់លាស់ជាងមុនខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បរៀនភាសាខ្មែរព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាយើងមករស់នៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺយើងពំនាំមកទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងវប្បធម៌និងភាសាហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងពិសេសក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងគាត់អត់ចេះភាសាគាត់អត់អាចស្រឡាញ់ជាតិយើងបានទេ
លោកបន្ថែមថាក្រៅពីមានទូននីតិជាយានសម្រាប់រៀនយកចំណេះដឹងភាសាក៏ជាគ្រឹះនៃវប្បធម៌ផងដែរជាពិសេសជាតិសាសន៍ដែលមានវប្បធម៌សម្បូរបែបដូចជាខ្មែរយើងលោកបង្រៀនដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅសមាគមខ្មែរក្រុង Lowell លោកសង្កេតឃើញថាខ្មែរដែលមិនចេះភាសាកំណើតមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយលោកឃើញពិភពលោកពីរក្នុងផ្ទះនៃគ្រួសារមួយ ចំពោះសុភាសិតដែលថាវប្បធម៌រលំជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាជជាតិកាន់កានគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកបកស្រាយថា
ភាសាដែលខ្ញុំមើលឃើញថាគឺជាកន្លឹះទី1បើសិនណាយើងអត់អាចអានបានយើងអត់អាចអានភាសាខ្មែរបានយើងអត់ទៅយល់ដឹងវប្បធម៌បានទេអាហ្នឹងហើយវាជាគ្រឹះភាសាគឺជាគ្រឹះនៃវប្បធម៌ហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងភាសាភាសិតហ្នឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ថាគេកាត់គេថាគេយកវប្បធម៌មុនណាណា
ត្រឡប់មកសារៈសំខាន់ភាសាខ្មែរសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lovell អ្នកជំនួយដាក់ថ្មជំនួយបេះដូងម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងអនុញ្ញាតឲ្យថតពីក្រោយខ្នងប្រាប់ VA ពីសារៈសំខាន់នៃសេវាបកប្រែខ្មែរផ្នែកពេទ្យតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីគ្រូពេទ្យចេះភាសាខ្មែរផងមានលទ្ធភាពពន្យល់ល្អជាងអ្នកបកប្រែតាមទូរស័ព្ទដែលមិនចេះជំនាញចំណុចនេះអ្នកស្រីខឹមច័ន្ទនីណាកេលីនុវថយិកាបានប្រាប់ VA ថាក្នុងនាមអ្នកស្រីជាគ្រូពេទ្យចេះភាសាខ្មែរអ្នកស្រីមានលទ្ធភាពបកប្រែនិងបញ្យល់អ្នកជំងឺប្រសើរជាងអ្នកបកប្រែមិនចេះជំនាញពេទ្យ
វាងាយស្រួលមែនដោយសារយើងជាគ្រូពេទ្យស្រាប់យើងគឺជំនាញផងយើងស្រាប់ពេលយើងចេះភាសានោះបើសិនពាក្យខ្លះដែលយើងមិនអាចបកចេញក៏យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចសម្រួលឬមួយក៏យើងបញ្យល់ទៅគាត់វិញថាអានឹងវាមានន័យថាម៉េចអីចឹងទៅគាត់ស្រួលឆាប់យល់ជាងហ្នឹងហើយ
អ្នកស្រីបន្តថាដោយសារអ្នកស្រីចេះភាសាខ្មែរអ្នកស្រីបានប្រាក់ខែល្អគួរសមហើយស្រួលរកការងារធ្វើប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចដឹងថាអ្នកស្រីបានប្រាក់ខែលើសគ្រូពេទ្យដែលមានសញ្ញាបត្រនិងប័ណ្ណពិសោធន៍ស្មើអ្នកស្រីទេ
អឺខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាប្រាក់ខែខ្ញុំលើសគេទេពីព្រោះធម្មតាប្រាក់ខែគេអត់ដែលប្រាប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាពេលខ្ញុំដាក់ចូលសុំធ្វើការកន្លែងណាមួយដែលសារខ្ញុំចេះពីវិសាគឺខ្ញុំមានអត្ថភាពជាងគេចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើមនុស្សពីរនាក់មានសមត្ថភាពដូចគ្នារំវាងគេនិងខ្ញុំខ្ញុំចេះពីរភាសាហើយម្នាក់ទៀតគាត់ចេះតែមួយភាសាគឺគេយកខ្ញុំហើយពីព្រោះខ្ញុំអាចប្រើការបានច្រើនជាងម្នាក់មួយទៀត
កម្មវិធីសិក្សានៅទីក្រុង Lovell តម្រូវឲ្យសិស្សរៀនភាសាប្រទេសក្រៅពីអង់គ្លេសក្នុងនោះមានភាសាខ្មែរដែលបានបន្ទុកដោយមុខវិជ្ជាផ្សេងៗដែរព្រោះមានសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរច្រើនលោកខូដារ៉ារ៉ាថ្លែងថា
ហើយភាសានឹងគឺគេពង្រីកមិនត្រឹមតែសាលារៀននេះគឺថាទៅដល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទូបីក្នុងតឡាកាក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងអីគឺព្រោះប្រជាជនយើងរបស់យើងវាច្រើនហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅទទួលសេវាកម្មនឹងច្រើនដែរ
ចាអរគុណបងប្អូនអរគុណបងប្អូ
ននៅសេវនាធេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកសមាគមខ្មែរក្រុង Lovell ឲ្យដឹងថាសមាគមរៀបចំឲ្យមានបង្រៀនភាសាខ្មែរព្រោះអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរចាស់ចាស់មិនបានរៀនភាសាអង់គ្លេសពេលមកដល់ដំបូងដោយសាររវល់ធ្វើការចិញ្ចឹមកូនបន្ថែមលើចំណូលរត់ជួយ
គឺសាខ្មែរសំខាន់មែនទែនពីព្រោះយើងនៅឡូនេះគឺសម្បូរខ្មែរច្រើនហើយហើយខ្មែរយើងភាគច្រើនចាស់ចាស់ដែលមកស្រុកមិនយូរហើយមកហើយគាត់មិនដែលបានរៀនអង់គ្លេសឲ្យច្បាស់ប្រមាណណាតែក៏គាត់ត្រូវការជំនួយខាងភាសាខ្មែរនឹងជួយបកប្រែជួយអីនឹងគ្រប់កន្លែងដែរចា
ជំនួយភាសាខ្មែរក៏មានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតផងដែរនៅលើសន្លឹកឆ្នោតមានសេចក្តីណែនាំជាភាសាខ្មែរនិងមានអ្នកបកប្រែអ្នកមករៀនភាសាខ្មែរក៏មានជនជាតិដើមកំណើតអាមេរិកផងដែរ
ខ្ញុំឈ្មោះ Michelle
នៅសេប៊ីសាប៊ូឆាតបុគ្គលិកការិយាល័យប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts ប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេវាបកប្រែភាសាខ្មែរត្រូវពង្រីកឲ្យមានអ្នកបកប្រែអាជីពច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នដែលយល់ពីការរសារព័ត៌មានសង្កត់ជាពិសេសផ្នែកសុខភាពឯកជននិងចេះពាក្យជំនាញអ្នកស្រីសុំសភាជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាខ្មែរបានតិចតួច
The contents of a conversation or
ខ្លឹមសារនៃការសន្ទនាអាចជាការសម្ងាត់ព័ត៌មានឯកជនប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកបកប្រែអាជីពមានសញ្ញាបត្រអ្នកនឹងរក្សាព័ត៌មានឯកជនជាសម្ងាត់រីឯនរណាម្នាក់ដែលគ្រាន់តែជួយអ្នកបកប្រែអ្នកប្រហែលជាមិនប្រកាសថាការសន្ទនានោះត្រូវរក្សាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង
អ្នកស្រីមករៀនភាសាខ្មែរព្រោះមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនិងអ្នកជិតខាងសុទ្ធតែជាខ្មែរនិងមានកម្មវិធីសិល្បៈជាភាសាខ្មែរជាច្រើនរីកាពីទីក្រុង Lovell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកំណត់ដោយការប្រជែងគ្នារវាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋដែលឥឡូវនេះជាជម្រើសតែពីរប៉ុណ្ណោះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិយ៉ាងណាក្តីគោលនយោបាយស្នូលនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រឬសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់គណបកទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងតាមពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់ខ្លះពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ VOA បានផលិតក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីសម្ព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2024លោកចាប់ចត្រាជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាលាឆ្នាំ1796លោក George Washington បានដាស់តឿនពលរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែលលោកបានអះអាងថាអាចបំផ្លាញឯកភាពជាតិបង្កើតការបាក់បែកគ្នានិងថែមទាំងបង្កឲ្យមានចលនាបះបោរទោះបីជាមានការណែនាំនេះក៏ដោយក៏ភាគច្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកត្រូវបានកំណត់ដោយការប្រជែងគ្នារបស់គណៈបកហើយនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះមានតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំរើសទាំងពីរដែលអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលគណៈបកនីមួយៗតំណាងនិងអ្នកដែលគណៈបកទាំងនេះតំណាងបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងតាមពេលវេលាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាប់ជាគណៈបករបស់រដ្ឋភៀកខាងត្បូងជាចម្បងហើយការពៀផលប្រយោជន៍របស់ពួកម្ចាស់ទិសកោបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទស្សវត្សមកគ្រប់គ្រងចលនាពលកម្មនិងសិទ្ធិស៊ីវិលទន្ទឹមនឹងនោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រែក្លាយពីគណៈបកប្រឆាំងការជួញដូរទិសកោទៅជាគណៈបកមួយគ្រប់គ្រងដោយអ្នកបោះឆ្នោតអភិរក្សនិយមនិងអ្នកជនបទនៅភៀកខាងត្បូងសប្ដថ្ងៃនេះសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយតាមប្រជាសាសន៍ដែលបង្កើតឡើងជាគណៈបកនីមួយៗហាក់មានការផ្លាស់ប្ដូរជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អនាគតប្រទេសដំបូងនេះយើងពិនិត្យមើលសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016គណៈបកដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេមើលឃើញជាយូរយារមកហើយថាជាគណៈបកនៃសហជីពការងារនិងវណ្ណៈកម្មករគណៈបកនេះបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់អ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសដែលធ្វើការដោយកម្លាំងកាយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បន្ទាប់ពីលោក Ronald Reagan កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama បានទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីក្រុមនេះក្នុងឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2012ដោយប្រមូលផ្ដុំជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកឡាទីននិងជនជាតិភាគតិចដែលមានពូជសាសន៍និងសាសនាផ្សេងៗក៏ដូចជាស្ត្រីនិងអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលជាអ្នកកាន់លទ្ធិជឿនលឿននិយមឬ Progressivism យុទ្ធនាការរបស់លោក Obama ក៏បានឃើញនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដែលពីមុនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ងាកទៅរកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនានាដែលបន្តមកដល់សប្តាហ៍នេះលោកស្រី Hillary Clinton បានព្យាយាមរក្សាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់លោក Obama នៅក្នុងយុទ្ធនាការឆ្នាំ2016របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump ដោយប្រកាន់យកគោលនយោបាយជឿនលឿននិយមនិងសង្កត់ធ្ងន់លើសមភាពពូជសាសន៍និង Gender ប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់លោក Obama ក៏បានពឹងផ្អែកលើអ្នកបោះឆ្នោតវណ្ណៈកម្មករស្បែកសនៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងជើងដូចជារដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Wisconsin និងរដ្ឋ Pennsylvaniaដែលលោកទាញការគ្រប់គ្រងក្នុងនាមជាបេក្ខជនដែលមកពីក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះដោយជោគជ័យជាមួយនឹងការសន្យារបស់លោកក្នុងការស្ដារឧស្សាហកម្មអាមេរិកឡើងវិញនិងបដិសេធការការពារពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយទោះបីជាលោកត្រូវបានគេមើលឃើញជាញឹកញាប់ថាប្រើវោហារសាស្ត្រយុទ្ធនាការរើសអើងជាតិសាសន៍ក៏ដោយក៏លោកត្រាំទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋមុនក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតមិនមែនស្បែកសដែលគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យលោកស្រី Clinton ទទួលបានការគាំទ្រក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលរៀបការមានទ្រព្យសម្បត្តិសុខស្ដំហើយរស់នៅតំបន់ជាយក្រុងដែលគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែការទទួលបានភាគច្រើនគឺប្រមូលផ្ដុំក្នុងរដ្ឋដែលមិនមែនជាបណ្ដារដ្ឋប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះអតីតជំទាវទី1រូបនេះមិនអាចធ្វើបានដោយលោក Obama ក្នុងការទទួលបានអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតខ្ពស់និងកម្លាំងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនិងវ័យក្មេងហើយទោះបីជាលោកស្រី Clinton បានសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបេក្ខភាពជាស្ត្រីដំបូងក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីស្បែកសបានពេញចិត្តលោកត្រាំជាងបន្តិចផងដែរនៅទីបញ្ចប់សម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់លោក Obama បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានប្រសិនបើគ្មានមូលដ្ឋានក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការដោយកម្លាំងកាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់នេះយើងពិនិត្យមើលសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020ដោយបានឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដោយបានជោគជ័យចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកលោក Joe Biden បានលេចមុខជាបេក្ខជនជួរមុខម្នាក់ដែលមិនទំនងត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម Primary ដល់ប្រគល់ប្រជែងមួយទោះបីជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំរើសអភិរិយនិយមក៏ដោយក៏លោក Biden ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងឆាប់រហ័សពីបណ្ដាបេក្ខជនជឿលឿននិយមបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងបានទទួលគោលនយោបាយជឿលឿននិយមមួយចំនួននៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រវត្តិធ្វើការឆ្លងបាក់ទាំងពីរនិងជីវប្រវត្តិជាអ្នកធ្វើការដោយកម្លាំងកាយរបស់លោក Biden ធ្វើឲ្យលោកទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតចាស់ៗនិងអ្នកកណ្ដាលនិយមរស់នៅជ័យក្រុងក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងកម្មករ ហើយការទាញយកកេរដំណែលរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងនាមជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបៃដិនទទួលបានឡើងវិញនូវសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាតាមរបៀបដែលលោកស្រី Hillary Clinton មិនអាចធ្វើបានខណៈពេលដែលលោកបៃដិនប្រហែលជាមិនមែនជាជម្រើសទី1សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជឿលឿននិយមវ័យក្មេងនិងជនជាតិភាគតិចច្រើននោះភាពបែកខ្ញែកនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃរដ្ឋបាលលោក Donald Trump រួមជាមួយការភ័យខ្លាចនៃការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Donald Trump គឺគ្រប់គ្រាន់ឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងលោក Biden ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក៏បានបង្ហាញថាជាកត្តាមួយផងដែរដោយលោក Biden ជាបេក្ខជនដែលគេពេញចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចាត់ទុកជំងឺរាតត្បាតជាកង្វល់ធំជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងដែលករណីឆ្លងបានកើនឡើងខ្ពស់មុនការបោះឆ្នោតប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Biden ក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក៏បានរារាំងសន្ទុះរបស់លោក Trump ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសក្នុងវណ្ណៈកម្មករដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរួមតូចពី 36% ក្នុងឆ្នាំ2016ដល់ 32% ក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែលោក Trump បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជំហររបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលខ្លះមិននឹកស្មានដល់បេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលោកក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសកាន់គ្រឹះសាសនាក្រមផ្សាយដំណឹងល្អដែលដំបូងឡើយត្រូវបានខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសារចរិតលក្ខណៈនិងអាកប្បកិរិយាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump មុនពេលរួមគ្នាគ្រប់គ្រងលោកនៅឆ្នាំ2016ការគ្រប់គ្រងលោក Trump ក្នុងចំណោមស្ត្រីក៏បានកើនឡើងប្រហែល 5% ផងដែរដែលធ្វើឲ្យគម្លាត Gender កាន់តែតូចអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺថាលោក Trump ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឡាទីននៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងទោះបីជាមានវោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដោយប្រជាប្រិយរបស់លោកគឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសក្នុងចំណោមបុរសអាមេរិកឡាទីនដែលចូលចិត្តលោក Biden តិចជាងស្ត្រីអាមេរិកឡាទីនលទ្ធផលគឺថាទោះបីលោកបានចាញ់ក៏ដោយលោក Trump បានតាក់ទាញសម្ព័ន្ធនយោបាយចម្រុះជាងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នេះនៅទីបញ្ចប់នេះយើងពិនិត្យមើលសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ប្រហែលនឹងមានការប្រកួតឡើងវិញរបស់បេក្ខជនគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden ទល់នឹងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលសន្មតថាជាលោក Donald Trump បើទោះបីជាលោក Trump មានការប្រឈមផ្លាច់ច្បាប់ជាច្រើនក៏ដោយលោក Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងព្យាយាមទាញយកឡើងវិញនូវសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយពីយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅឆ្នាំ2020ដែលប្រើសារផ្តោតលើសិទ្ធិបន្តពូជការរារាំងលោក Trump ពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំណែងនិងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកពីការគំរាមកំហែងនៃអ្វីដែលលោកហៅថាភាពជ្រុលនយោបាយ MAGA ការអំពាវនាវបែបនេះគឺខ្លាំងបំផុតជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការអប់រំនៅមហាវិទ្យាល័យដែលឥឡូវនេះបានលេចធ្លោជាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយស្នូលរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតទៅកត្តាការអប់រំឥឡូវនេះបានវាយដាច់កត្តាកម្រិតប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងដោយខ្លាចជាសញ្ញាដ៏រឹងមាំបំផុតមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែបើទោះបីជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមហាវិទ្យាល័យឥឡូវនេះមានចំនួន 41% នៃអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងការពិទុសវត្តមុនៗពួកគេក៏ជាអ្នកមានស្បែកសលើសលប់ផងដែរប្លុកដ៏ធំផ្សេងទៀតដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែពឹងផ្អែកលើគឺអ្នកបោះឆ្នោតមិនមែនស្បែកសដែលគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យដែលក្រុមនេះមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងទស្សនៈសង្គមខុសៗគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះហើយដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចឈរជើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការអភិរក្សវប្បធម៌ការប្រឆាំងនឹងអិសរាជជននិយមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកវិភាគបានព្យាករថានិន្នាការប្រជាសាស្ត្រដែលឆ្ពោះទៅរកប្រជាជនភាគច្រើនមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសនិងបំផ្លាញគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរយៈពេលវែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសក្តានុពលនៃសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់លោក Trump និងការកើនឡើងនៃមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចជាអ្នកស្រី Nikki Haley រួមជាមួយការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បេក្ខជនឯករាជ្យបង្ហាញថាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតភាគតិចទៀតនោះទេគណៈបក្សទាំងពីរនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមរៀងៗខ្លួនជាមួយនឹងផ្នែកសំខាន់ៗនៃសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់ពួកគេការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដល់ Israel ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុម Hamas នៅតំបន់ Gaza ដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាល Gaza ថាបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 35,000 នាក់បានធ្វើឲ្យសហគមន៍អារ៉ាប់និងមូស្លីមនិងអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងអាមេរិកឡាទីនវ័យក្មេងផ្ដាច់ខ្លួនពីលោក Biden ទន្ទឹមនឹងនោះលោក Trump ទទួលបានការកាត់ទោសករណីឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនហើយទោះបីជាលោកបានច្រានចោលការកាត់ទោសទាំងនោះថាជាទង្វើនយោបាយតាមបន្ទាត់គណបកក៏ដោយអ្នកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រសិនបើលោកត្រូវបានកាត់ក្តីថាជាប់ទោសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃអ៊ីស៊ីបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់អូតូម៉ាទិកជាក់មួយនៅខេត្ត East Azerbaijan ដែលជាខេត្តមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់មានការព្រួយបារម្ភកំពុងកើនឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីថាតើអ្នកណានឹងចំនួនតំណែងលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃអ៊ីស៊ីជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់គ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងពីលោករ៉ៃអ៊ីស៊ីលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីនិតមើលស្នាដៃនឹងការរិះគន់នានាលើការដឹកនាំរបស់លោករ៉ៃអ៊ីស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការដូចតទៅ
មានការព្រួយបារម្ភជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីថាតើអ្នកណានឹងស្នងតំណែងជំនួសលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃអ៊ីស៊ីជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះអ៊ីរ៉ង់គ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources កាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃអ៊ីស៊ីបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងគ្រោះធ្លាក់អូតូម៉ាទិកជាក់មួយនៅក្នុងខេត្ត East Azerbaijan ដែលជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនៅប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់លោករ៉ៃអ៊ីស៊ីមានអាយុ63ឆ្នាំក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងមន្ត្រីចំនួន6នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរតើអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់អូតូម៉ាទិកនេះរហូតមកដល់ចុងខែឧសភានេះមរណភាពរបស់លោកនៅតែជាអាថ៌កំបាំងនៅឡើយទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់ប្រភពអគ្គសេនាធិការយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះនៅស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានថ្លែងថាការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះគឺអាចបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុអាក្រក់លោក Gholam Hossein Ismaili ដែលបានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយក្នុងចំណោមឧទ្ធម្ភាគចក្រពីរផ្សេងទៀតនៃក្បួនបតិភូរបស់លោក Raisi បានប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាអាកាសធាតុបានល្អប្រសើរនៅពេលដែលឧទ្ធម្ភាគចក្រទាំងអស់ចំនួន3គ្រឿងបានហោះឡើងប៉ុន្តែឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់លោករ៉ៃអ៊ីស៊ីបានបាត់កប់ក្នុងពពកហើយអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចទាក់ទងបានតាមវត្ថុរីឯអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េត ជាវ៉ាត់ ហ្សារីហ្វបានព្យាយាមស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមិនឲ្យលក់យន្តហោះនិងគ្រឿងបន្លាស់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយចាត់ទុកថានេះគឺជាការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានសេវាយន្តហោះដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការលើកឡើងនោះដោយក្រសួងការបរទេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភាថាអ៊ីរ៉ង់ប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រដើម្បីដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក Matthew Miller បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាមេរិកនឹងបន្តអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មរួមទាំងលើយន្តហោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លោក Miller បានថ្លែងថាគឺរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទេដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះមរណភាពនេះដែលបានសម្រេចយកឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលមានចំណាស់45ឆ្នាំមកដឹកមេដឹកនាំក្នុងពេលដែលអាកាសធាតុត្រូវបានគេពិពណ៌នាហៅថាមិនល្អនោះដូច្នេះគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតឡើយតើលោករ៉ៃអ៊ីស៊ីមានប្រវត្តិយ៉ាងណាលោករ៉ៃអ៊ីស៊ីដែលជាអយ្យតុលាឬក៏មេដឹកនាំសាសនាមួយរូបផងដែរត្រូវបានគេរំពឹងថាជាអ្នកដែលនឹងត្រូវស្នងតម្លែងមេដឹកនាំកំពូលគឺលោកអាលីខាមេនីអ៊ីដែលពេលនេះមានអាយុ85ឆ្នាំលោករ៉ៃអ៊ីស៊ីបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដែលគណៈបកអភិរក្សនិយមជ្រុលរបស់លោកបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលគេមើលឃើញថាបេក្ខជនកំណែទម្រង់និងប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលនិយមត្រូវបានដកសិទ្ធិលោករ៉ៃអ៊ីស៊ីក៏បានរងការរិះគន់ផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកក្នុងនោះរួមមានការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើចលនាតវ៉ារបស់ស្ត្រី ដែលបានរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសដោយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងករណីដែលមានស្ត្រីម្នាក់ជនជាតិខឺតគឺនាងអាមេនីបានស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលប៉ូលីសឃុំឃាំងយកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារតែនាងល្មើសនឹងការស្លៀកពាក់មិនត្រឹមត្រូវរបស់តាមច្បាប់របស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនៅក្នុងការតវ៉ានោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយក៏មានប៉ូលីសជាច្រើននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរនិងមានការចាប់ខ្លួនជាច្រើនពាន់នាក់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់មានកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយតនកម្មរបស់អាមេរិកនិងភាពតានតឹងកាន់តែអាក្រក់ជាមួយសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺអ៊ីស្រាអែលលោករ៉ៃស៊ីក៏បាននាំឲ្យមានសម្លេងរិះគន់បន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងរបស់លោកផងដែរដូចជាការប្រហារជីវិតឆ្នាំ1988ដែលមានការកាត់ទោសជាឆាកល្ខោននៅអ្នកនយោបាយជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណៈកម្មការមរណៈនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់លោករ៉ៃស៊ីបានបម្រើការនៅក្នុងគណៈកម្មការនោះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិឆ្នាំ1990ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សរហូតដល់ទៅ5000នាក់ត្រូវបានគេប្រហារជីវិតក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019បានដាក់ទណ្ឌកម្មលោករ៉ៃស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រហារជីវិតអនិច្ចជននិងការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តដ៏ឃោរឃៅអមនុស្សធម៌និងព្រៃផ្សៃផ្សេងទៀតលើអ្នកទោសក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងការប្រហារជីវិតពួកគេផងដែរក្នុងអំឡុងពេលការដំណាយរបស់លោករ៉ៃស៊ីក៏មានការបើកការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានផងដែរទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលនិងដ្រូនជាង300គ្រាប់ដាក់អ៊ីស្រាអែលដែលអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាសងសឹកចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់ក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីនៅខែមេសានោះដែរក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់សែននាក់ពួកអ្នកគាំទ្របានស្រែកថាស្លាប់ទៅអាមេរិកនិងស្លាប់ទៅអ៊ីស្រាអែលចុះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោករ៉ៃស៊ីមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាបើតាមបណ្ដាញសង្គមជាភាសា X បានបង្ហោះវីដេអូជាច្រើនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមអបអរសាទរដោយចែកស្ករគ្រាប់គ្នានិងបង្អែមគ្នាញ៉ាំនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលរត់ភៀសខ្លួនមកក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសកាណាដានៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូក៏មានការជួបជុំអបអរសាទរផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសវិញបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រារព្ធការអបអរសាទរណាមួយឡើយចំពោះមរណភាពរបស់លោករ៉ៃអ៊ីស៊ីសពរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចុះយ៉ាងមានកិត្តិយសនៅក្នុងភ្នំមាសក្នុងទីសក្ការៈដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះអ៊ីម៉ាមរីសាក្នុងខេត្តម៉ាសាដរហូតមកដល់ពេលនេះមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីថាតើអ្នកណានឹងស្នងតំណែងជំនួសលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះអ៊ីរ៉ង់គ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.